барадой.
Вітаю, шановне, сьогодні 10 красавіка. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають гурти The Spinners, Budgie, Parliament Funkadelic, 10,000 Maniacs, The Brian Setzer Orchestra, Katrina and the Waves, Rat, The Stone Roses, The Stained. Долучайтеся. 10 красавіка 1936-го народився Бобі Сміт, американський співак, найбільш відомий як удільник вокального гурта The Spinners, де працював з 54-го і до своєї смерті у 2013 році. Некоторі музикознавці стверджають, що менавіта The Spinners були найвеликшим соу-колективом початку 70-х. У першиню яны трапили у першую десятку Billboard з пісней I'll Be Around з лід-вокалом Бобі Сміта. До того ж, гэты сингл став першим синглом The Spinners, який розійшовся накладом звыш мільйона асобнікаў. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хвалі» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 10 красавіка. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Барк Шэлі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Budgie. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і лічыцца адной з першых хэві-метал каманд. Іх самым вядомым альбомам з'яўляецца пяты «Band of Liar», які выйшаў у 75-м годзе і неўзабаве атрымаў залаты статус. Іх песню «I can't see my feelings» у 92-м годзе перайгралі самі Iron Maiden для біз сайда іх сингла «From Here to Eternity», але мы традыцыйна паслухаем арыгінал.
Bye.
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Голадзён з барадой.
10 красавіка 1950-го нарадзіўся Эдді Хейзел, легендарны гітарыст і родапачынальнік фанк-музыкі ў США. Граў у праекце «Парламент фанкаделік». У 97-м годзе пасмяротна быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу разам з 15 іншымі ўдзельнікамі гурта. Эдді Хейзел аказаў велізарны ўплыў як на музыку свайго часу, так і на выканаўцаў-гітарыстаў. Ягонае імя прысутнічае амаль у кожным спісе вялікіх гітарыстаў. Напрыклад, яму належыць 43-я позиция у списе 100 наивеликших гитаристов усіх часов часописа Rolling Stone и 88-я у аналогичным списе часописа Uncut. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 красавіка 1957-го нарадзіўся Стівен Густафсон, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта 10,000 Maniacs. Гэты калектыў быў утвораны ў 81-м годзе і быў названы ў гонар малабюджэтнага фільма жахаў «2000 маньякаў», але музыка іх не жахлівая, нават наадварот.
Then we give them what they
Радио Рация. Першая. Трансграничная. Радио ФМ.
Голодён с бородой.
10 красавіка 1959-го нарадзіўся Брайан Роберт Сетцер, амерыканскі гітарыст, спявак ды аўтар песень, які ўпершыню дасягнуў шырокага поспеху ў пачатку 80-х з гуртом Stray Cats. У сярэдзіне 90-х Брайан Сетцер уваскрэсіў старую форму маладзёвай музыкі свінга і джамп-блюзу, стварыўшы The Brian Setzer Orchestra, амбіцыйны праект з 17 удзельнікамі. Бадай, самы вялікі поспех гэтага гурта і Сетцера паза Stray Cats здарыўся ў 98-м годзе з рэлізам альбома The Dirty Boogie, які трапіў у першую дзесятку ў США.
It's a dirty boogie for me.
Dirty boogie.
What's it called?
Dirty boogie.
Hey, you all.
Dirty boogie.
Well, how's it go?
Dirty boogie.
Not too slow when I get low down. It's a dirty boogie for me. It's a dirty boogie for me.
Nom, 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 nom.
Dirty boogie. What's it called?
Dirty boogie.
Hey, you all.
Dirty boogie.
Well, how's it go?
Dirty boogie.
Not too slow when I get low down. It's a dirty boogie for me.
It's a dirty boogie for me.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 10 красавіка 1960-го народилась Катрина Лесканич, американская спевачка и музыка, ведомая по праце с гуртом «Катрина and the Waves». У 97-м годе гэты британо-американский коллектив перамог на конкурсе «Евробачанне», але яшчэ у 83-м альбом «Катрина and the Waves» меў поспех як у США, так и у Европе, а композиция з яго «Walking on Sunshine» стала хитом, занявши 8-е место у британских и 9-е у американских чартах. Як следствие, команда была вылучена на Грэмми у номинации «Лепший новый артист». Только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация». Слухайте программу «Кола Дён с бородой», где мы выучаем музычный календарь с закладкой на 10 красавіка. У такий ж день 1963-го народился Уоррен де Мартіні, американский музыка да автор песень, наибольш ведомый як лид-гитарист гурта «Рад». Гэты глэм-коллектив Сан-Диего досягнул пику своей популярности у середине 80-х. Лічыцца, что менавіта «Рад» моцно поуплывали на становление и популяризацию хард-рок и глэм-метал сцены у Лос-Анджелесе.
That's where we meet. You make the night.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 10 красавіка 1964-го нарадзіўся Алан Джон Рэн, ці проста Рэйні, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, ды адзін з заснавальнікаў гурта The Stone Roses. Гэты калектыў быў адным з лідараў так званага Мэтчэстэра на мяжы 80-х-90-х гадоў. Іх дэбютны альбом 89-го года хутка стаў класікай у Вялікабрытаніі. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 10 красавіка 1970-га сэр Пол Маккартні заявіў, што больш не будзе супрацоўнічаць з Джонам Ленанам, паклаўшы тым самым канец існаванню «Бітлз». 10 красавіка 1969-го нарадзіўся Майк Машак, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Stained. Пасля выхаду іх другога альбома Dysfunction каманда атрымала 5 намінацый на Boston Music Awards, а гітарыст Майк Машак па выніках галасавання чытачоў часопіса Guitar World быў абвешчаны лепшым новым талентам. Песні з таго альбома мы развітаемся, трымайцеся.
Take away.